mon père. Soovin kõigile, et 2011. aasta oleks selline, mis tooks rõõmu, annaks tööd ja leiba, et tervis oleks korras ja et meie sõpradel ja tuttavatel kõik hästi läheks. Põllumajandus on seotud sellega, et meie laual oleks toit, et ta oleks mitmekesine kvaliteetne ja muidugi eelistame, et oleks loomulikult Eestis toodetud. No seda unistust nüüd päriselt täita ei ole võimalik, aga küllab senisest rohkem peame mõtlema selle peale, mis moodi oma kodumaist toidutootmist edendada. Nii et leib olgu laual ja eks sinna juurde kuulub ka kõik muu. Ja tänases saates vaataks nüüd natukene ka tagasi eelmisse aastasse ning mõningad nopped sellest ja alustangi leiva teemaga ja soovin jätku leiba. Siis on rõõmu, tervist ja rammu oma askeldustes sinna poole liikuda, mida olete sihiks seadnud. Maapäev.
Vahur Kukk on Eesti Rukkiseltsi president ja Rukkiselts tähistas oma 10. sünnipäeva ja ühtlasi siis ka selles meeldivas õhkkonnas Sangaste Rukki 135. sünnipäeva. Ja nüüd muidugi tekib siit küsimus kohe, et aga miks siis Sangaste Rukkis nii hea on, et ta nii kava vastu on pidanud uued sordid, ma ei tea, kas see moehambast võetuna või miskist muust vähendatuna ei ole olnud, noh, ütleme, No 10-aastane periood võiks ühe sordi puhul võibolla mingit trolli mängida, et mida öelda sellele vastuseks. Aga nüüd ma tahan olla nii tark ja ise ära vastata, et see rukkis on lihtsalt niivõrd hää ja ka vist siia ei olegi midagi juurde lisada.
Ja eks see no, metoodika või heikimini metoodika puudumine ehk rohkem on Krafbergil olnud looduslik valik kui nüüd inimese sekkumine ja et seda nii aretust, kui seemne kasvatust on ikka väga pika aja jooksul tehtud ja mõlemad nii looduslik valik kui aretajapoolne valik koos on annud sellise stabiilse geneetilise tausta, mida tasakaalust väga välja viia ei olegi võimalik, aga seda on ju kasutatud neid häid omadusid külmakindlus, lumiseenekindlus, suur tera, neid on ju kasutatud Ameerikast, Jaapanini, Venemaast, Hiinani, igal pool, kus Ukrainas, igal pool on kasutatud sangastet lähtematerjalina.
Härra president, te kui iseloomustasite sangaste rukkist, siis tõite võrdluse suhkrupeediga, miks siis esku nüüd niimoodi on põhjust sangaste rukkist rääkidega?
Ja no tärklist on muidugi palju rukkil, see on õige, eks tärklis on ühe teatava toiduaine tootmiseks väga tähtis, et saab suures mahus odavat tärklist, et selles mõttes on ta kasutamist leidnud ja jälle kodumaine rukkis läheb väga hästi praegu
kaubaks. Aga see, et sangaste rukkis talvel hästi vastu peab, see on temal üks väga ainuomane nähtus ja nüüd siin, kui Jõgeva Sordiaretus Instituut on sellel aastal teinud võrduskatseid Eestimaa peal, mismoodi taliviljad on vastu pidanud, siis Sangaste Rukkil on muidugi seal kohe nüüd jälle auhinnaline koht, nii et ta napsab igalt poolt, kus saab neid esimesi.
Ja kindlasti Sangaste Rukkist paremat enam talvekindluse poolest saada ei ole võimalik. Kui ta oleks olnud võimalik, siis oleks juba tehtud, aga minu teada praegu ühtegi sorti, mis Sangastet ületaks oleks parem külmakindluse või lumiseenekindluse poolest ei ole olemas. On küll see tema No, kõige suurem puudus, ehk pikk kõrs, no, kõrt meil teadu pärast väga vähe kasutama praegu, mis põhjustab lamandumise, on lühendatud René Berg, siis Krafbergi pojapoeg Kanadas. Ta kõigepealt 1951 registreeris sangaste ja siis aretas sangastest jällegi valikutega kodiaki registreeris 1967 ja mõlema kohta, nii sangaste kui kodiaki kohta on Kanada sordi kirjeldustes öeldud, see on kõige parema talve kindlusega sort ja seda nii sangaste kui kodiaki kohta.
No meil on muidugi nüüd hea meel, et rukki kasvatamine on saanud hoogu juurde. 2004. aasta oli selline madalaseisu aasta, kus me siis olime ka rõõmsed, et vaata kui palju, et näed 5000 hektarit on rukkist meil kasvatatud, et ei ole hullu midagi ja see tõus on nüüd järjest toimunud ilmselt tänu ka sellele, et rukkist saab toetust. Aga samas jälle on nüüd selle rukkiga jälle niimoodi, et ega ta ikka ei ole vist see päris õige kultuur tänapäeva mõistes enam. Et ta on natukene niisugune, mis nende moodsate standarditega kokku ei lähe. Kas ei ole jälle vastuolu, et tegemist on tegelikult väga hinnalise kvaliteetse, ajalooliselt väga väärtustatud kultuuriga, aga me tänapäeval tahame jälle midagi muud?
Toetust saab küll ainult sordi sangaste kasvata ja mitte kõik rukkisordid. Ja 505 krooni hektari, see on väga, väga kena toetus ja see on suurendanud nüüd võrreldes 2009. Aastaga sangaste pinda. Ehk ta on juba vaata, et pool rukkipinnast. Aga sangaste ja rukkist tervikuna ei ole üldse põllumehe koha pealt äriline objekt. On hulga paremaid äri võimalusi põllumajanduses, rahateenimise võimalusi. See esiteks leib on tervislik ja õnneks inimesed on seda hakanud ka mõistma. Ja rukkileiva söömine Eestis on suurenenud. Siin on ka suur roll näiteks põllumajandusministeeriumi poolt eluviidaval projektil, kus toetatakse noortele suunatud teavitustööd läbi Eesti põllumajandusmuuseumi. Ja tasa vaikselt hakkavad inimesed mõistma, et rukkileib on üks väga väärtuslik toiduaine. Võibolla on vaja tema maitseomadusi parandada, panna natuke rohkem võid või paksem viil vorsti peale, aga see, et temal on asendamatud aminohapped, et tal on mõningani vähi vastane toime, need on ju teaduslikult tõestatud. Ja nagu ütleb Rukkiseltsi asepresident professor Mihkel Silmer oma raamatus Normaalne toitumine. Rukkileib on üks normaalse toitumise asendamatumaid osi. Ja taeval tänud inimesed on seda hakanud mõistma. Eelkõige võibolla tõesti need nooremad inimesed, koolilapsed, kellele tõesti seda teavet vahetumalt antakse edasi, kas on ta leivaliit, on ta rukkiselt, on ta põllumajandusministeerium, aga niimoodi sammult jupilt hakkab see inimeste teadlikkus ikkagi paranema. Info tuleb rohkem ja ka inimene endale vaenlane, tema tahab. No ma ei ütleks nüüd odavamatega, siis leib ei ole odav, aga see tema tervislikkus, see on nüüd tänu järjepidevale pikaaegsele teavitustööle, milles ma siiski loodan, et ka rukkiseltsil selle 10 aasta jooksul on oma roll olnud. See on annud positiivseid tulemusi. Nii et täna, kui siin rukkipäeval sangastel osis on leibade näitus, just praegu vaatasin, ega
pole näinudki poes selliseid.
Pole palju siit näinud, aga need, mis siin on kas müügiks või näidistena, saab maitsta, need on juba kõik. Ei ole osatud arvata, et nii suur huvi on leiva vastu. Siingi täiesti, kus enamikus on ikka juhuslikud külastajad ja seisavad pidevalt siin leivakaupmeeste ja pagarite juures ja uurivad huviga, maitsevad ja mõtlevad, et rukkis on ennast meie toidulaval õigustanud ja ta on raudselt leidnud eestlaste toidulaval oma kindla koha.
Ja veel üks kõrv Tartu Ülikooli professor Selma Teesalu ütleb, et mäluge leiba rahulikult nii kaua, kuidas uus magusaks läheb. Ei ole suugi kuskile kiiret, et leib on asendamatu toiduane, nagu me siin oleme selles intervjuus juba mitu korda öelnud. Ja kahtlemata on Eesti rukkiseltsil olnud kogu selle 10 aasta jooksul olnud juhtiv roll selleks, et rukkileib ja meie teadus läheksid kokku ja siis see haakub ju loomulikult inimese hea tervisega.
Ja rukkiselts on olnud kõikide tervisliku toitumise ja rukkileiva söömise propageerimise ürituste taga, aga see ei ole kaugeltki ainult rukkiseltsi teene. See on kõik meie koostööpartnerid alates Soorteaduse instituudist Jõgeval Sangaste katsepunkt, Leivaliit, Põllumajandusmuuseum, Tartu Ülikool läbi Mihkel Silmeri tema teadmistega, Selma Teesalu näiteks. Kõik need inimesed on ju koos juba 10 aastat, võib öelda päevalt, seda teavet inimesteni viinud ja hea, et inimesed on nii vastuvõtlikud, on mõistlikud ja on ka seda õpetust omaks võtnud.
Kuidas teile tundub, kas meil nüüd siis aretustöös peaks olema nagu ka selline mõte käes, et me selle sangaste rukkiga kuidagi nüüd niimoodi toimime, et ta siis mahub selle Euroopa standardi alla, et kas me läheme selle sangaste rukkile kuidagi nüüd siis metoodiliselt uuesti?
Et Jõgeval on ju olemas aretusliinid, mis suuresti põhinevad lühikõrvelise geenil, mille doktor Uugo Remmelg on avastanud. Nende liinide baasil on Jõgeval hästi palju aretusmaterjali, mille pikkus on 100-120 cm, aga sangaste parimad omadused, hea talvekindlus, külma lumisene kindlus, kui suur tera on säilinud. Nüüd on vaja ainult see sama standardini, ta nagu öelda, konditsiooni viia, et need üksikud, see 2-3% pikemaid taimi sealt ka välja noppida ja siis on ta asendamatu igal põllul, sest et ei ole seda suurt lamandumsohtuna. Et 99% tööst on tehtud, nüüd veel on see 1% vaja, aga see ongi vast kõige raskem ülesanne, sest et geneetiliselt on rukkis niivõrd keeruline, et noh, kahjuks meie tehnilised võimalused, siin ka rahalised võimalused ei ole veel piisavad, et seda probleemi nüüd kohe paari aastaga lahendada.
Aga oma headust on ta siis tõestanud juba 135 aastat?
135 aastat ja aretust alustas ikkagi ta ju oluliselt varem, nii et 1875 Krafberg ütles, et põhimõtteliselt on see populatsioon nüüd loodud, aga kuni kuldmedali saamiseni 1889 maailmanäitusel Pariisis läks veel ju 14 aastat ja ta kogu aeg parandas, siis ta konstrueeris oma tsentrifuugi, et ikkagi suurema teraga, siis ta ju kaalus päid, eks ole, et suurem, võttis ühe ilusa suure pea ja see oli standardiks ja siis muud kui üks saaval asetas neid rukki päid, kõik, mis olid kergemad, viskas kohe armutult minema, mis olid raskemad, neid jäid valikuks edasiseks aretuseks, nii et kui oleks iivakene rohkem raha, küllab saaks ka kiirendada seda aretust, aga praegu käib ta rohkem ja aretajate oskustel, teadmistel, no sisemisel häälel võibolla kui nii öelda ja natuke peab õnne ka olema, et äkki kuskilt taeva abiga või ma ei tea, kõige kõrgema abiga leidub see õnne faktor, et seda kõige raskemat, seda viimast protsenti ka lahendada.
Maapäev.
Thank you. kaunas ja karge. Rahuga halastus silmades laeb valguse voog. Rahuga magab valge maa, metsad ja järved. Rahu on meis ja meie majas, kojas ja toas. Rahu ja lootus hinge paeb, puhas ja karge. Rahuga halastus silmades laeb valguse voog.
Toidu tootmise ja meie igapäeva elu oluliseks kujundajaks on meie looduskeskkond maa. Eelmine aasta oli ju loodushoiu aasta, loodusliku mitmekesisuse aasta. Nii et milline on omandisuhe, hea peremehelik suhe maaga, sellest sõltub üsna palju tulemus. Et asjad paremini laabuksid, on nüüd Vabariigi valitsus võtnud vastu otsuse, et riigi maad harivad põllumehed, saavad selle eelisostu õiguse. Ja tulevikus on siis ilmselt nii, et see, kes ajutuse maakasutuse lepingu alusel harib maad, saab selle maale eelisostu õiguse. Põllumajandustootjate kasutuses on üle 25 000 hektari just sellist riigi maad, millest suurel osale makstakse ka ühist pindala toetust. Praeguse korra järgi on siis nii, et maa müügi korral peavad seda aastat harinud põllumehed konkureerima teiste ostuhuvilistega tavakorras. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et haritud ja viljakas põllumajandusmaa on riigi jaoks väärtus, mida ei ole mõistlik tootmisest välja võtta ainuüksi sellepärast, et riigile endal antud maad otseselt vaja ei ole. Sestap on eelisostu õiguse kehtestamine mõistlik, sest riigilise rahalist kaotust ei tähenda. Ja riik peab igati soodustama, et toiduainete kasvava nõudluste tingimustes Eestis haritava maa hulke väheneks. Valitsuses heaks kiidu saanud põllumajandusministri ettepaneku tõttu tehakse ka riigivara seadusesse vajalikud täiendused. Ja täiendati tegelikult eelmisel aastal või õigemini hakkas kehtima maamaksu kogumise uus kord, mis tegi asja palju lihtsamaks. Ja muidugi tore oli see, et me liigume sinna poole, et elamualuse maa maksustamine võib tulevikus kaduda. Ja selle vilju said eelmisel aastal maitsta need, kes elasid korrusmajades, sellepärast et seaduse muudatuse tõttu ei olnud enam neil kohustust maamaksu tasuda, sest summa oli liiga väike. Aga kuidas see kõik on? Sellest räägib Maksu- ja Tolliameti maksutosakonna juhataja Aule Kinsigo.
Muutus maamaksu seadus ja kõige olulisem muudatus ongi selles, et maamaksu tähtpäevad muutusid, et kui varasemalt maksti maksu 3 korda aastas, siis nüüd on tähtpäev ainult 2. Sellest tulenevalt siis ka aastane maksusumma ei jagata enam mitte 3, vaid jagatakse 2, 31. märts ja teine tähtpäev siis 1. oktoober. See aastane maksusumma ei pruugi olla kindlasti pooleks jagatud, vaid seadus ütleb seda, et kui aastane maamaks on alla 1000 krooni, ja meie andmete alusel peaaegu 70% Eesti üksikisikutest maksabki aastast maamaksu, mis on väiksem kui 1000. Siis nendel inimestel ongi ainult 1 maksutasumise tähtpäev ja see ongi see sama 31. märts. Nüüd inimestel, kellel aastane summa on suurem, siis olenevalt sellest, kui suur see summa on, kas jagatakse aastane maks pooleks või siis tuleb esimesel tähtpäeval maksta 1000 krooni ja ülejäänu siis teisel. Et kui nüüd näide tuua, et näiteks kui aastane summa on 1500 krooni, siis 31. märts tuleb maksta 1000 ja 1. oktoobriks siis ülejäänud 500. Aga kui aastane summa on näiteks 2500, siis me jagame selle pooleks. 31. märts makstakse 1250 krooni ja 1. oktoobriks siis teine 1250 krooni.
Aga mis moodi näeb nüüd välja see, et maamaksu tasumise tähtaeg on ka seotud tulumaksu esitamise tähtaega, et mis moodi need arvestused siis käivad?
No ta otseselt nagu selles mõttes seotud ei ole, et maamaksuseadus ja tulumaksuseadus on ikka 2 erinevat seadust, küll aga on nad nüüd tasumise tähtpäevad viidud suht lähestikku ja kuna enamus inimestel on üksikisiku tulumaksu deklareerimisest tulumaksu tagasi saada, siis on nüüd võimalus, et see tagasi saadav summa jätta siis maksuametile nii kauaks siis nii-öelda hoiule, kuni saabub see 31. märts. Et meil on päris palju inimesi, kes on üksikisiku deklaratsiooni tehes selle nii-öelda linnukese teinud, et nad ei taha seda viiepäevast tagastust, vaid see raha jääb siis ootele. Ja kui see maamaks on siis väiksem kui see tagastatav summa, siis aprilli alguses me tagastame selle ülejäänud osa. Ja juhul kui siis tagastatav summa on väiksem, siis see läheb maamaksu katteks ja inimene peaks siis ise teada, kui palju ta veel täiendavalt peab juurde maksma.
Kord ka teistmoodi selles mõttes, et maksu- ja tolliamet ei ole saatnud kõikidele paperil teadet, missugune nende maksukohustus on. Kuidas nüüd elektrooniline suhtlemine on kulgenud?
Tagasi side poolest tundub, et päris hästi on kulgenud. Kuigi võib ka juhtuda nüüd, et need inimesed, kes ei ole saanud ei paperteadet ega suutnud leida ka siis seda elektroonilist teavitamist, ei ole lihtsalt asja endale teadvustanud. Et seda nüüd küll uus seadusemuudatus ütleb seda, et paperteate saavad ainult nüüd need inimesed, kes ei ole maksu- ja tolliametiga suheldes, siis maksu- ja tolliametil oma e-posti aadressi andnud. Ja kõik need, kelle kohta meil siis e-posti aadress on olemas, need pidid siis saama oma meilile sellise teavituse, et nii ja nii palju on vaja maksta selleks ja selleks kuupäevaks ja et seda täismahus maksuteadet saab siis läbi e-maksuameti igaüks vaadata.
Kas on vähem sellist paberitegevust?
Jah, ühtepidi meil maksuteadete arv vähenes, sest tõepoolest enam alla 50 kroonist maksuteadet ei saadeta ja päris paljud inimesed nüüd nii-öelda vabanesid maamaksu tasumisest. Teistpidi tõepoolest me saatsime paberteateid välja oluliselt vähem, mis nüüd küll töömahu suhtes on väga, väga automatiseeritud töö, küll aga ta hoidis meil väga palju raha kokku.
On teil mingi näpunäide nüüd veel siia selle intervjuu lõpuks öelda neile, kes on siis maksukohustuslikud?
Jah, et eks inimesed ise teavad, kellel on maa ja kellel ei ole maad, et kõigil, kellel maa on, siis pidagu meeles, et 31. märts on see tähtaeg, millal siis tuleks maamaks ära maksta, kui nad seda oma aastassummat ei tea, siis nad saavad seda ise kas läbi e-maksuameti vaadata või siis pöördudes maksu- ja tolliameti poole see teade siis saada. Varasematel aastatel oli niimoodi, et kui kinnistu osteti või müüdi siis aasta kestel, siis maamaksu kohustus muutis nii-öelda omaniku 1. juulist, et kui inimene müüs oma kinnistu 1. poolaastal, siis ta maksis 1. poolaasta maksu ja uus omanik maksis siis 2. poolaasta maksu. Ja kui maa müüdi 2. poolaastal, siis uus omanik hakkas järgmisest aastast maksma. Aga on nüüd nii, et kelle nimel on maa 1. jaanuari seisuga, see maksab ära terve aasta maksu. Olenemata sellest, et ta võib-olla selle juba jaanuaris võõrandab. Ehk et siin ostes müües võiks ka nagu huvi tunda selle maamaksu suuruse osas ja võib-olla siis uue omanikuga seal oma vahel kokku leppida, kes siis seda maamaksu siis kellele kompenseerib.
Ja loodame, et seaduse üks eesmärk, et maamaksu võlgnike arv väheneb seetõttu, et asjaamine on muutunud nüüd lihtsamaks, et seda eesmärki ka siis tõepoolest teenib, sest enne te ütlesid, et kulude arv on ju vähenenud tegelikult maksude administreerimisel.
No jah, ja kuna nüüd see esimene maamaksu tähtaeg, mis tegelikult peaks ära katma peaaegu 70% maamaksust, langeb siis üksikisiku tuludeklaratsiooni ajale, siis ma arvan küll, et see pilt peaks palju ilusam olema. Ja teistpidi paljudel on see maamaksu summa niivõrd väike, et nad ei ole mitte tahtlikult võlgu, vaid no see tundub nagu selline kõrvaline probleem olema.
Ja loodame, et kohalikud omavalitsused, kellel sel aastal on rahaga üsna suurt muret, et maksud nüüd, kui nad ilusasti laekuvad, siis saab kohalik omavalitsus neid ka rakendada.
Just täpselt.
Maapäev.
Harku vallavanem Kaupo Rätsep on pakkunud välja idee, et maamaksu ei peaks edaspidi maksma need, kes on registreeritud valla territooriumile elama, et nende maalt siis enam maksu ei küsitaks. Kuidas nüüd sellesse ideesse on suhtutud? Te olete nüüd saanud mõnda aega seda propageerida, et Harku vald arvab, et kõige võigem oleks, et järgmisel aastal enam maamaksu ei ole. Et kuidas on reageeritud?
Vallaelanikud on positiivselt reageerinud sellele, kellel on siis elamud ja elamumaa. Aga noh, erinevat vastuga on loomulikult tekitanud siis erinevate omavalitsusjuhtide või teisel tasandil nagu arvamused.
Aga kui teil on nüüd 3000 või 3500 inimest, kes ei ole valda sisse registreeritud, siis tegelikult on see ju ehmatama panevalt suur arv.
Jah, aga me enam vähem arvasime seda ka, et selline on ja me isegi arvasime, et võib-olla võib seda rohkem olla. Aga see on tõesti keskmine nüüd, et keskmine siis nii-öelda talve ja suve perioodidel tehtud nagu uuringu nagu tulemused, et siis saime keskmiseks selline 3500 inimest. Asja üks pool, et see on 3500 elaniku, aga reaalselt on meil ka noh, numbritest olnud välja see, et on meil olemas ka 3500 inimest maaomaniku ja majaomaniku, kes ei ole valla kodanikud. Loomulikult ta võib osaliselt kattuda, aga ei pruugi kattuda.
Nii, ja kui me võtame, et noh, keskelt läbi elanik või maaomanik maksab 1000 krooni, see on küll väga laias laastus.
Aga 200-300 krooni.
Et no see raha, mis te olete maamaksust siiamaani saanud aastas on 16 miljonit krooni. Kas siin ei või olla nüüd risk, et kaotate rahas?
Tõesti, meie maamaks kokku üldse kõikidelt maadelt on 3 miljonit ja sellest tõesti 16,2 moodustab siis elamu maadelt saadatulu. Harkuvalla kodanikud maksavad kokku kuskil 6 miljonit krooni, kes on täna registrisse kirjutatud, kes just kui oleks kohe esmajärjekorras seda vabastuse saada avalduse alusel, aga loomulikult me peame arvestama ka selle osaga, et kes siis tuleks ja registreeriks ennast kohe valda, et saada maamaksu vabastust. Aga nende näol me juba tegelikult saame nende tulumaksu näol nagu positiivseks selle bilansini olla.
No ja samas võiks ju tõepoolest arvata, et ühest küljest on sekeldusi vähem ja inimesel tõepoolest see maa, mis tema kasutuses on elamumaana, kuulub täie õiguslikult ju talle kasutamiseks, et miks ta selle eest maksma peab ja kui ta tuleb ja hakkab elama ja teeb tööd, et noh, see on ju igate pidi positiivne.
No meie ise leiame ka ja see on nagu asja üks pool, aga noh, nii täiesti ausalt ja otsekohaselt öeldes on ka see, et täna on ka harkuvalt sellised seisus, kus meil tegelikult peame leidma erinevaid võimalusi ka noh, tulubast esimest. Küll see esmapilgul tekita emotsiooni, et me kaotame rahas, aga siiski ma rõhutan seda, et me loodame ikkagi perspektiivis saada täiendavad tulu, mille najal siis parandada oma infrat, luua täiendavad lasteaiakohti, koolikohti, et meil ka täna on ju ka piirangud kõikidel omavalitsuse peal nagu ka laenuvõtmiseks, aga samas on meil riiklikult pandud ülesanded, mida me peame suutma täita.
Ja nende osas ei ole teile sugugi kohustustes piiranguid pandud?
Ei, absoluutselt. Ja ainult nõutakse selle täitmist ja nii ongi. Meil on tõsine probleem lasteaiakohtadega. Meil on sadu lapsi, kes ootavad järjekorras ja nende lastevanemate paha. Meil on täiesti nagu mõistetav, sest kohalik omavalitsus peab võimaldama nii-öelda lasteaiakoha näiteks, mis meil on kõige suurem probleem täna.
Ja lahendust loomulikult otsitakse, aga see ei pruugi ju kerge olla. Nii, et ei, olete nüüd ainult...
peagi midagi kerget olema kunagi, aga see on nagu üks võimalus. Et, noh, ma ütlen, et kui me rääksime sellest, et üks keskmine maamaks on 1200 krooni, siis ütleme nii, et keskmine tulumaks on meil täna 12 000 inimese kohta.
Nii, et see on siis, nagu te ütlesite, enne nüüd üks lahenduse otsimise võimalus, et mis saab
edasi? Täpselt nii, et see on ka üks lahenduse võimaluse otsimine, millest võiksid kõik osapooled nii öelda kasu saada, ehk vallakodanik, kes elab, saab vabastuse maamaksust ja see inimene, kes täna juba nii kui nii elab, et noh, võiks ennast sisse registreerida ja aidata niimoodi siis valla nii öelda arengule elule kaasa.
Nii, see võib olla nüüd näide, et vald otsib positiivset suunda, aga samas, kui midagi uut on, siis on ju kohe ka kriitikalaviin. No, võidakse öelda, et mida te nüüd siis teete seal, et kuulge see asi on seotud selle ja sellega ja no ma ei tea, mida veel võib öelda sinna juurde, nii et kahtlus on ju kõvasti.
Ei no vaadake, et tegelikult peab olema nagu enda jaoks asi selge. Et ükskõik, mida või keegi siin ilmas ka ei teeks, et alati on neid, kes kiidavad seda heaks või kes laidavad seda maha. Et see on alati, et minu ja meie jaoks on ikkagi oluline see arus on, mida me teeme, et me ise anname endale väga selgelt aru ja arvestame kõikide plusside ja miinustega.
No igal juhul olete te nüüd pioneerid ja pärast on teistel omavalitsustel siis teie kogemustest õppida. No oleks hea, kui neil oleks positiivsest kogemusest midagi üle võtta.
Jah, et ka täna siin koolitusel olles, kus kõik Harjumaa näiteks omavalitsusjuhid on koos ja ka loomulikult oli ka meie enda vahel täna see arutelul siin, et siis muidugi ei saa nagu kõik omavalitsusi vaadata nagu nüüd ühest aspektist, et kui üks teeb, siis võiks ka kõik teised teha. Et see on võibolla täna nagu Harku vallaga võimalus. Ja selle võimalus annab meile paljuski see, et me oleme Eestis üks suurema ütleme, kus on kõige rohkem suvilaid. Ehk meil on vallas täna kuskil 5000 suvilat ja sellest tulevad ka palju maaomanike, ehk elamuomanike. Mis annab meile selle võimaluse täna nii, et mängida. Paljudel musun linnadel või mõnel omavalitsusel ei ole võibolla võimalust ja see ei annaks efektiivsust ja annaks pigem nagu negatiivse tulemuse kindlalt.
No jah, tõepoolest tahtmata nüüd midagi näiteks Piirissaare kohta öelda, neil päris kindlasti niisugust varianti oleks võimalik kasutada.
No täpselt nii ongi, et seda ei saa kindlasti kuidagi tõmmata selles mõttes nagu pareeli, et noh, vaadake, et üks tegi, et tehke kõik järgi, et see nagu võib-olla ka päris võib-olla õige, et küll on seda maamaksu kaotamise teemat ka küll jah, riiklikul tasemel arutatud, aga see pole kuhugi nagu jõudnud. Ja.
No aga igal juhul on vähemalt märkimisväärne see, et on mõeldud, kuidas edasi.
Loomulikult, et see ongi kõige olulisem, et alati on olemas võimalus ja ka rasked ajad sunnivad inimesi rohkem mõtlema ja ka leidlikusel, et see on nagu oluline, et mina olen, et iga omavalitsus ja omavalitsusjuhid peavad leidma nii palju, kui neid võimaluse on ja läbi mängima kõik võimatud ja võimatud senaariumid. Ja meie ei ole erine kuidagi nagu selles mõttes nagu teistest valdusega. Meil on samamoodi raske ja mõnikord tehakse väga ka ülekohud, mis ma nagu ütlen, et kas erinevad meetmes, kust on võimalik raha taotelda ja siis toed seda meedet ja siis on kirjus öeldakse välja arvatud rikkad omavalitsused ja siis tuleb kohe seal Tallinna lähiümbruse vallad alates, ma ei tea, Viimsi, Harku, Saku ja nii edasi. Et noh, mis on ka jälle selline väär käsitlus, et noh, mis mõttes rikkad on ju, et ühes küllest võime tunduda rikkad, aga samas ei ole meil, noh, ei ole ressurssid tehitada uut koolimaja, mida meil hädasti on vaja, on ju, noh, või uut lasteaeda on.
Siin ei jää nüüd muud soovida kui õnnestumisi.
Jah, loomulikult.
Harku vallavanema plaan kaotada valla elanike registrisse kantud elanikel maamaks on Viimsi vallavanema Hardo Oravase hinnangul hea mõte, sest sellega saab Harku vall tema hinnangul ühest küljest säästa elanike maakasutust, kui teisest küljest ei kaota vald eelarve tulu poole raha. On hea mõte, et saada elanike registrisse inimesed, kes elavad sealsetes suurtes suvile rajoonides. Aga Viimsis on teine olukord, sest seal ei ole suvilates enam nii palju elanike, kes pole valda registreerunud ja soovivad seda teha. Teine takistus on see, et Viimsi vald on koostanud finantsplaani 5 aastaks, kus on ka maamaksu täpselt prognoositud. Saue vallavanem Andres Laisk on kindel, et seadus ei võimalda maamaksu vabastust anda vaid valla elanikuks registreeritutele, nii nagu plaanib seda teha Harku vallavalitsus. Tema sõnul saab Harku vald küll inimesed maamaksust vabastada, kuid mitte seada selle eeltingimuseks elanike registris olemist. Küll aga võib maamaksu vabastus saada positiivseks argumendiks, kui inimene valib, millisesse valda ta elama kolib. Saue vallavalitsusel on maamaksu vabastus samuti plaanis, see on isegi koalitsiooni lepingus sees, kuid siiani veel realiseerimata. Rae vallavanem Veiko Kutman leiab, et Harku vallavalitsuse plaan kaotada sisse kirjutatud elanike maamaks on populismi õnguline ja Rae vald jätkab peredesse pigem läbi toetuste panustamist. Ja Kutman arvas, et praeguses situatsioonis, kus kõik teenused lähevad kallimaks ning valla tulupool ei kasva, ei ole Rae vallas sellise idee sisse viimine majanduslikult võimalik. Aga regionaalminister Siim Kiiser on seda meelt, et maamaksust loobumine on hea idee. Ja tal on hea meel näha, et on omavalitsusi, kes astuvad ise konkreetseid samme oma tulubaasi kasvatamiseks. Regionaalminister leiab, et Harku vallajuhid on aru saanud, et maamaksu kaotamine on üks võimalusi uusi elanike ligi meelitada, sest inimesed tahavad elada seal, kus neil on paremad tingimused. See omakorda tähendab kergendust valla rahakotile, kuna üksikisiku tulumaks on omavalitsusele oluline tuluallikas.
Harku valla maamaksu korralduse muudatus on nüüd sellest aastast jõusse astunud.
Ei tea, kas teised omavalitsused lähevad seda teed, et võtavad Harku vallast eeskuju või muudab riik oma põhimõtteid, eks seda näitab aeg.
Sa heliseb kelluke väljal, kerge tolm kerleb hämaral teel. Laulab küüdimes nukralt ja vaikselt, kaua laul kajab kaugustes veel. Selles laulus on tundeid nii palju, nõnda lihtne ja liigutab see, et mu tardunud südale paljult ning taas uuesti loitma lööblek. Ja mu lapse põlv tuleb mul meelde, kodun urmed ja haljendav niit, ammu kuivanud silmadest vere, taas pisara põletav.
Maaelus ja põllumajandus on toimunud väga suured muudatused. Rahavood on lubanud väga palju muuta, kuid mida öelda kriitilise poole pealt vaatajana. Ja selleks sai Eesti Maarahva Kongressil sõna Arvo Sirendi.
Vanarauaks muutunud masinad, sööti ja umbrohtuma ning võsastuma jäetud kultuurmaad, raamatu see lehekülg paistab juba autoaknast. Umistuvad trenaasi lagunenud niisutussüsteeme, apestuvaid põllumuldi raskesti tõrjutavad umbrohtude levikulatust, mullaviljakuse langust ja muud võib välja lugeda siis, kui kõndida meie põldudel. Kui aga veel rääkida maa inimestega, siis selguvad nende murelike nägude taga peidus olevad probleemid, tootjate tühjad taskud ja suured võlad, tööealiste tööpuudus ja väike palk, kodusta enam kaugenev koolivõrk ja kultuur, vanurite tervise ja olmemured. Aga see on juba pilt ääremaast, murederohkest, Eestima kolmandikust. See on tavaline, et rahvata maa meelitab juurde maata rahvast mujalt maailmast. Põllumajandusmaastiku teise kolmandiku pilt on palju lootustandvam. Seal on näha tehnilist progressi, uusi ooneid, maasulaid, alevite laitmatud jaakorda, renoveeritud mõisaoneid ja kirikuid, hooldatud pühapaiku ja kultuurioneid. Me räägime oma asjadest. Meil kästakse teha halva mängu juures hea nägu. Sa pead olema positiivne, mis tähendab, et sa tunnistad, et see, mis sulle on antud, see oled, seda sa oledki väärt ja nagu seegi, mis sul on vastu pakkuda. Sulle lihtsalt öeldakse, et mis sa alad, inised, hädaldad, nutad, niuksud, vingud. Ja et veel niigi läks. Vikerraadios on sulle pühendatud vingu viiuli saade Tere hommikust põllumees asemel, mis oli aastakümneid raadiosaatekavast. Maarahva kongressi otsusid pole iialgi väga tõsiselt võetud. Neid on politiseeritud just nagu igal parteil oleks oma osa maarahvast. Ja maarahva ääl on jäänud üüdjääleks kõrbes. Eks asi on ka selles, et teiste parteide maarahvad ei taha siin osa võtta ja kui ongi nad koos, siis nad laulavad teist laulu teisel viisil. Demokraatia on meil võtnud partokraatia nägu ja tegu. Me võime tuletada meelde 39. aastat, mille Eesti oli veel põlluarjate riik. Siis oli Eestis 478 000 lehma, 228 000 noorveist, 219 000 hobust, 695 000 lammast, 442 000 siga, 1,7 miljonit kodulindu. Ja kõiki neid jõudis ära toita põllumehe töö Eestimaa põllul, Eina ja Karjamaal. Praegu, kus riik on ligikaudu sama suur, on meil 1939. aastaga võrreldes lehmi 5 korda vähem, noorveised 1,7 korda vähem, hobuseid 44 korda vähem, lambaid 14 korda vähem, sigu 1,3 korda vähem. Kas meie muld ja kas meie maa on tõesti nii palju muutunud lühikse aega vähem viljakaks? Muutunud on hoopiski ainult põllumajanduspoliitika. Kõik muu on jäänud samaks Eestis. Ja kui me võrdleme ka praegust aega 1990. aasta algusega, siis ka nüüd on lehmade arv tänaseks vähenenud 2,5 korda, sigade arv 2,8 korda, lindude arv 3,4 korda. Piima kogutoodanguga oleme 27. aasta tasemel, liha tootmisega 58. aasta tasemel, munade tootmisega 53. aasta tasemel, mee tootmisega 37. aasta tasemel. Villa toodame kümnendiku 1920. aasta tasemest. Kas see oli siis hea reform, mis meil tehti? Meil kindlustati küll see, et maa on püha ja puutumata. Maa on eraomand, aga samal ajal unustati see, et maaga kaasneb igasuguse õigusega kaasneb kohustus ja vastutus. Et maa on rahvuslik ressurss, et see maa on ainus, kus meil on võimalus elada. Teist maad meil kuskilt võtta ei ole, kui me selle maha müüme kas lappi tekina välismaalastele või mõnel muul viisil. Mul tuleb meelde üks liberaali üüatus riigikogus, et me võime kogu maa müüa jaapanlastele maha peasi, et nad korralikult maksu maksavad. Tõepoolest siis nad jõuavad meie valitsust ülal pidada sellest, aga kes peab üleval sel juhul riiki ja rahvast. Ja kui meil asi edasi nii läheb, siis ei ole meil oma lastele midagi muud pärandada, kui ainult võlad, vapp, ümn, riigivõim, Stenbocki maja ja nähtavasti on see loetelu sellega ka lõppenud. Ja vedasime sisse selle 20 aastaga ligikaudu praeguses vääringus 6 miljardi eest toiduaineid. Sellest 5 miljardit oleks me võinud ise ära toota siin samas Eesti maal. Aga selle 100 miljardiga, mis me oleme selle tõttu kaudanud, selle rahaga see ei ole mitte lihtsalt meil välja läinud, vaid selle raha eest ongi see Eesti maa lapitekina maha müüdud. Me isegi ei tea, kui palju meil maha müüdud on. Palju on juba ametlikult võõraste käes ja palju on meie variisikute käes. Tootmisvõimsustest rääkimata, mis on maha müüdud. Põllud, metsad, turbarabad, looduskaunid, kohad, rannad ja muud väärtuslikud asjast. Ja kui meil maa, mis on püha, meie esivanemate tööga meile pärandatud kohustus ja ülesande seda korralikult tarida, müüakse maha, siis selle ainseks mõõduks on saanud raha. selle ajal, kui teised tõstavad oma saaki 30-70, meil langeb 25-20. Ja nii on praktiliselt kõigi kultuuride osas, me oleme maailma tasemel, no enam vähem normaalses kohas, ainult piimatootmises, olime sealiha tootmises ja kartulitootmises või saagikuse osas me oleme jäänud täpselt selle samale tasemele, milles me olime 25. aastatel, kuigi väetisi kasutatakse palju rohkem ja ka saagid võiksid olla suured. No rukki tootmine üldiselt on viimastel aastatel langenud, nii et mitte ainult meil, vaid ka mujal. Ja rukki tootmise osas me ei ole väga piinlikus seisus rukki tootmises elaniku kohta. Samal ajal me teame, et vahepeal viidi rukki hind nii madalaks, et ta oli 2,5 korda odavam kui saepuru brikett. See ei ole mitte ainult majanduslik küsimus, see on kõlbeline küsimus, kui me kütame kortereid, kütame rukkiga, sest rukkis on nii odav, et tasub kütta. Kui me lisame siia veel 10 riiki juurde, siis me oleme esimese 15 hulgas 16. kohal. Ja kui me seda rada edasi läheme, siis on niivisi, et alles viimase 5 hulgas me oleme kõige paremad.
Valitsus oli nõus põllumajandusministri ettepanekuga muuta Eesti maaelu strateegiat kui ka Eesti maaelu arengukava ja see on siis periood, mis haarab 2007-2013 aastani. Olulisemate muudatustena laiendatakse põllumajandustoodete ja mittepuduliste metsasaaduste töötlemine sihtgruppi suurettevõtjatega, kellel on vähem kui 750 töötajat ja kelle iga aastane müügi käive on väiksem kui 200 miljonit eurot. Samuti hakkavad sihtrühma kuuluma töötlemise kalustavad Euroopa reeglite põhjal tunnustatud tootjarühmad ning töötlemise kalustavad mikroettevõtjast suuremad põllumajandustootjad. Jätkab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Maaelu arengukava on siis 2007. aastal Euroopa komissioni poolt heaks kiidetud arengukava ja selle alusel tulevad Eestisse kõik põllumajandusfondi toetused. Nii et see on väga oluline kava. Ja praktiline elu on näidanud, et selles on vaja ka muudatusi teha. Me oleme alustanud juba läbirääkimisi ka komissioniga, nii et eel läbirääkimised on peetud ja tõenäoliselt need muudatused saavad ka heaks kiidu Euroopa komissionilt. Aga nende sisu on siis töötleva tööstus ehk Eesti toiduainete tööstuse toetamine. Kui seni olid toetavad ainult mikro- ja väikeettevõtted, siis nüüd, kui see muudatus jõustub, saavad olema ka suurettevõtted, abikõlbulikud, saavad taotleda toetusi. Need on siis ettevõtted, kus on 250-750 töötajat ja millede käive on 50 miljonit kuni 200 miljonit eurot aastas. Ja praktikas see tähendab Eestis näiteks, et Tere ja Maag ja veel mõned teised saavad ka tulevikus hakata eurotoetusi toidutööstusele taotlema. Nii et ma arvan, et see on päris oluline. Teine muudatus on seotud ka rahastamisega. Me muudame seda painlikumaks ja lihtsamaks. 20 miljonit Eesti krooni on toetuse maksimumulatus kogu perioodi jooksul toidutööstuses. Ja seni on seda võimalik taotleda 10 plus 10 miljonit, nii et 3 aasta kohta 10 miljonit ehk 3 aasta jooksul saate 10 miljonit abi, siis peate ootama 3-aastase tähtaja möödumist, et järgmised 10 miljonit kätte saada. Me muudame seda lihtsamaks nii, et seda raha oleks võimalik kasutada 2 järjestikusel aastal. Ehk teha 1 investeering korraga, see on ratsionaalne ja mõistlik. Ja samuti abikõlbulike investeeringute loetelu muudame. Siia maani paljudes valdkondades toidutööstuses oli abikõlbulik ainult tehnoloogia soetamine, investeerimine tehnoloogiasse, siis nüüd saab olema abikõlbulik ka tootmis- ja laohoonetesse investeerimine. See on ka mitmele ettevõttele tema arenguks ääretult vajalik. Ja viimane muudatus, mis on ka väga oluline, puudutab majanduslikku ühistegevust, ehk tootjarühmad siis ühisturustamise puhul saaksid olema ka abikõlbulikud, kui see muudatuskomisjoni pealt heaks kiidetakse ja ma loodan, et see nii ka läheb.
Eesti maaelu arengukava, see on siis 2007. kuni 2013. aastani. Selle vahendusel on jõudnud Eesti põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks siis alates 2007. aastast ligikaudu 1,8 miljardit krooni toetusraha. Sellest 75% pärineb Euroopa Liidu ja 25% Eesti riigieelarvest. Põllumajandusministeeriumis maaelu arengukava vahehindamise aruande põhjal on olnud investeeringutoetustest kõige populaarsemad põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus. Mikro, põllumajandusettevõtjate arendamise investeeringutoetus ning loomakasvatus ehitistesse investeerimise toetus. Edukalt on rakendunud ka põllu- ja metsamajanduse taristutoetus, millele on esitatud 250 toetuse taotlust. Selle toetusmeetmete eesmärgiks on aidata kaasa kuivendussüsteemide korrashoiule. Investeeringuid loomakasvatusehitistesse on toetatud finantsperioodi vältel ligi 370 miljoni krooniga ning põllumajandusega tegelevaid noori ligi 140 miljoni krooniga. Nüüd, kui siis käimasolev maaelu arengukava programmi periood on jõudnud poolele teele, on rajatud ja moderniseeritud Eestis 300 loomakasvatusehitist ning toetatud üle 233 noore põllumehe. Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ütles, et kui 1990. Aastatel loomalautadesse peaaegu investeeritud, siis seetõttu on loomakasvatajate huvi olnud toetuste vastu suur. Ja loomapidajatel on olnud ka kohustus investeerida loomakasvatusehitistesse, et täita keskkonnanõudeid. Kommenteerides elavad huvi nii-öelda noorpõllumeeste toetuse vastu, tõdes Kevvai, et selle agar taotlemine näitab noorte suurt huvi põllumajanduse alustamise vastu ja see on oluline eriti, kui silmas pidada demograafilist olukorda maapiirkonnas ja põllumajandusettevõtete juhtide kõrget keskmist vanust. Seire aruannet esitlenud Ernst K. Young Baltic AS vanem konsultant Mari Rell märkis, et põllumajandusega alustavate noorte meetmete tingimused sodustavad erilise mõtlemisega noorte tegevust maal. Mikropõllumajandusettevõtjate arendamise investeeringutoetus on suunatud eelkõige taimekasvatajatele. 1246 ettevõtet on saanud seda toetust ligi 840 miljonit krooni, kusjuures nad on investeerinud toetuse abil oma ettevõtetesse ligi kaks korda toetussummast enam. Positiivne on ka see, et peaaegu kõik mikropõllumajandustootjad, kes on toetust taotlema tulnud, on ka toetust saanud. Vahehindamisel selgus veel, et enamik ettevõtjatest, kes olid saanud toetust, oleksid toetusteta investeeringu tegemata jätnud. Maaelu arengukava 2007. kuni 2013. perioodi eesmärgiks on toetada maapiirkonna mitmekülgset arengut. Käesoleva eelarve ja programperioodi jooksul on Eestil võimalik kasutada maaelu arengukava raames põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks 14,6 miljardit krooni avaliku sektori toetusraha. Investeeringutoetused on aidanud maal töökohti säilitada ja töökvaliteeti parandada ja kindlasti on nendel taotlejate konkurentsivõimele positiivne mõju. Ja jääbki loota, et need kitsaskohad, mis meil praegu on, et need ka tasapisi lahenevad ja et kõik läheb selles suunas, millele me oleme lootuse pannud. Ja veel kord loodan, et see aasta tuleb meile kõigile hea. Soovin õnnestumisi teile kõigile, olge terved, töökad ja tublid. Mina olen Hillar Peets, kohtumiseni.
On küünlaiskuusk, on aasta uus. Võib kõik jal kuulda laste rõõmsat naeru siis. Meil valge maa, veel vaikne las ja päiksekiir siis külma talve kaasa viis. On kevad kuu, on juuni kuu ja särab jaani öösel sõna ja lauis. Kuid üksi siin ma istun taas, nii palju.
Maapäev.